Radioporadna.
Příjemné dopoledne u radioporadny přeje Pavla Kindernajová. Bolí vás klouby, jste po ránu stuhlí, špatně se vám stává ze židle nebo se vám hůř chodí do schodu. Mnozí nad tím mávnou rukou a řeknou si, je to věkem, je to revma, to musí člověk vydržet. Jenomže právě tady často začíná problém. Pod slovem revma si totiž představujeme ledacos a řadě omylů věříme zbytečně dlouho. Dnešní radioporadna proto nabídne přehled nejčastějších mýtů o revmatismu. Řekneme si, co je jen zažitá představa, co už je varovný signál a kdy je opravdu čas vyhledat lékaře. Ve studiu vítám docenta Petra Bradnu z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Tak začněme od toho základu, co si vlastně pod slovem revma lidé nejčastěji představují a co ten pojem ve skutečnosti znamená.
On to je pojem, který žije v lidovém podání a z tohohle pohledu označuje vlastně všechno, co není v pořádku s pohybovým aparátem. Revmatologové samozřejmě používají svoji vlastní hantýrku a tam už potom existuje řada desítek odborných termínů, které označují jednotlivé nemoci, a to jak takové, které tak trošičku narůstají s věkem, tak jak jste to uvedla, i takové, které mohou postihnout člověka v jakémkoliv věku a i takové, které jsou pro určitou věkovou kategorii typické.
Tak můžete pár těch termínů, pár těch diagnóz?
Co asi je nejčastější a s čím většina z nás má z času od času nějaké problémy, jsou projevy, dřív jsme říkali, degenerativního onemocnění. Dneska víme, že i tam hrajou roli určité zánětlivé procesy, které se odehrávají uvnitř toho postiženého kloubu. A mluvím o nemoci, která se dneska označuje jako osteoartróza. Tam platí skutečně to, co jste naznačila, to jest čím vyšší věková kategorie, tím častější její projevy. Takže u sedmdesátníků a starších se říká, že tak cirka 80% z nás s tím nějaký problém někdy mělo nebo má, nebo pokud nemá, tak velmi pravděpodobně
bude. Časem. No ale naznačujete, že právě je dobré vyvrátit i ten omyl, že mladších lidí se revmatické onemocnění vůbec netýká?
Je to tak, revmatické onemocnění může probíhat v jakémkoliv věku, od chorob, které jsou v podstatě obvyklé u dětských pacientů, bohužel, až po onemocnění, která jsou typicky záležitostí nás starších, jako je ku příkladu takzvaná temporální arteritída nebo revmatická polymyalgie, což jsou nemoci, které typicky se vyskytují ve věku nad 60 let. Mezitím je dlouhá šňůra diagnóz, které mohou postihovat člověka v jakémkoliv věku, tedy od dorostenců končících školu až po lidi ve středním věku.
Mnoho lidí si myslí, že revma je prostě opotřebený kloub. Tak jaký je rozdíl mezi tou artrózou a revmatickým zánětlivým onemocněním?
Dost zásadní. I když v současné době máme pocit, že zánětlivé mechanismy hrají poměrně důležitou roli u obou těch skupin, jenomže u osteoartrózy, což je takový příklad onemocnění, které může postihnout převážně vyšší kategorie, ale když řeknu vyšší, tak to znamená od 40-tníku, dejme tomu dál, kde se ten zánět odehrává uvnitř toho postiženého kloubu. Nedělá to takové ty celkové zánětlivé ani klinické, ani laboratorní příznaky. Naproti tomu klasicky zánětlivá revmatická onemocnění, jako třeba je revmatoidní artritída nebo takzvané systémové choroby pohyva, tam je ten zánět výrazný, je vidět i v laboratorních nálezech, je vidět i v klinických příznacích a většinou to jsou ty nemoce, které mohou postihnout člověka v jakémkoliv věku.
A pozná laik, že se nejedná třeba o běžnou bolest zad kolem kolen nebo rukou, ale že by měl zpozornět, protože teď jste říkal laboratorní vzorky, tak kdy zajít k tomu lékaři?
Existují v té velké spoustě potíží z pohybového aparátu určité souběhy příznaků, které by měly člověka dovést k vyšetření. U postižení periferních kloubů je to třeba současný zánět, to znamená otok toho postiženého kloubu, postihující drobné ruční klouby. U jiných onemocnění, především zad, je to potom takový zvláštní souběh bolestí, zejména v dolních zádech, které začínají nenápadně, zhoršují se, postihují lidi v relativně mladém věku, kolem té čtyřicítky. A na rozdíl od těch běžných mechanických příčin mají zvláštní vlastnost, že se v klidu projevují zhoršením, zatímco pokud zvedneme nějakou těžkou bednu a lupne nám v zádech, tak ta nám pravidelně klid pomůže, tak u těchto typů onemocnění
je to přesně obráceně.
A pokud je to v takovémhle gardu, tak tam teda jistě návštěva lékaře bude na místě.
Já doufám, že jsme teď mnohé nevyděsili, protože takové bolesti zad a to občas cítí každý, ale kdo by přeci jenom se chtěl zapojit, zeptat, poradit, tak může využít, že tady máme odborníka pana docenta Petra Bradnu 726 3x46, případně dotazy pište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. S Českým rozhlasem Hradec Králové na Zdíní nabízíme reumatologickou radioporadnu. V dnešní den naším hostem je docent Petr Bradna z Fakultní nemocnice Hradec Králové a už tady máme telefonát. Vítejte a můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana, východní Češi. Já jsem se chtěla zeptat na to, že mě už 11 let trápí reumatoidní artritida. A můj reumatolog mě předepsal metipret a k tomu ještě další léky, aby mi ten metipret neublížil, tak vápník a tak dále. Ale jsem šel do důchodu a teď tam máme nového pana doktora a ten mě ten metipret zrušil a já mám otoky prstů, bolesti veliké, jinou léčbu mi nedal. Tak se chci...
Co s tím, jestli hledat pomoc jinde, tak držíme palce, pane docente, můžete reagovat.
Děkuji.
Už ta diagnózu řekla, je to ten příklad těch zánětlivých onemocnění, reumatoidní artritida, nejste v tom sama, tohle onemocnění postihuje zhruba 1% dospělé populace. Léčba metipredem, což je preparát ze skupiny kortikoidních hormonů, byla dlouho jedinou možností, kterou jsme měli v takovém případě. V současné době je trošku odklon od tohoto typu léčby právě proto, že se zjistilo, že zejména při dlouhém užívání ten lék může mít řadu nežádoucích účinků, které můžou být nepříjemné, ale můžou být i nebezpečné.
Ale pokud pomáhal, tak jak to řešit v tomto případě?
On opravdu pomáhá, ale jde o to, za jakou cenu. A samozřejmě to, že se od něj odkláníme, není proto, že bychom s těmi lidmi nechtěli nic provádět, ale ta terapie se přesunula na trošku jiné typy preparátů a předpokládám, že váš pan doktor, pokud se zjistí, že teda po tom ukončení těch kortikoidů se situace horší, tak vám doporučí jinou alternativu. Těch alternativ je několik řad, které se liší tím, jak závažné postižení je a jak příliš aktivní v tu chvíli je. Takže
cesty
je tam
existují. Dneska
široká možnost toho, co provádět dál.
Nabídnout. Máme tady další telefonát, pane docente, vemte si opět sluchátka. Můžete se ptát. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, tady 50. Stop Krkonoší. Já jsem se chtěl zeptat, už asi 14 dní nebo 3 neděle, vždycky ráno po probuzení, pak už běhne, je to dobrý. Mě vždycky na levý ruce jakoby bolej klouby jakoby na maličku a na tom prstu vedle, ale stačí mě to jako párkrát procvičit, nemusím ani žádný léky, nic a zase jakoby přestane a zase druhý den ráno se probudím a zase na ty levky někdy se přidá i pravá ruka.
A jste levák nebo pravák?
Pravák. Ale já si myslím, jestli to nemám po nějaký, já jsem asi před těma třinema nedělema měl takovou malinko zvýšenou, jakoby, nebo jinou takovou fyzickou činnost, ale přijde mně, že by to trvá dost dlouho, jakoby. A pan doktor mohl mě něco k tomu říct.
No zkusíme, ať vás to nebolí brzy. Mějte se hezky.
Kterých kloubů se to týká. Nejobvyklejší příčina potíží se týká těch kloubů nejbližších k nechtové plotence. My jim říkáme distální interfalangeální, ale to si nemusíte pamatovat samozřejmě. A postižení těchto kloubů je s největší pravděpodobností postižením z osteoartrózy. V tomto případě zpravidla stačí dočasné použití některého antirevmatika v podobě gelu nebo masti. Každý lékárník vám poradí vhodné preparáty.
Není to k lékaři, ještě stačí promazávat.
Nemusí to být k lékaři a většinou tato lokální léčba stačí ty potíže udržet na uzdě.
Máme tady další telefonát. Vítejte v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Hana z Krkonoš. Já bych chtěla panu docentovi poděkovat. Vrátil mě zpátky do života po mnoha letech. Děkuji.
To je krásné. No tak ať se vám daří. Děkujeme za tu reakci, nashledanou.
Na to nelze reagovat jinak, než že mě to samozřejmě těší.
Docent Petr Bradna, jedna z hostem radioporadny. Český rozhlas Hradec Králové s vámi je poslední dubnový den. Nabízíme revmatickou nebo revmatologickou radioporadnu. Naším hostem je docent Petr Bradna a vy hodně reagujete, píšete a telefonujete. Tak teď telefonát. Můžete se ptát. Dobrý den.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jaký odběr bych měla u úvodního lékaře si
vyžádat,
abych měla, víte co, mám bolesti kloubů už dlouhodobě, 3/4 roku.
A velké klouby chodit. Nebo malé klouby?
Kolení, hlavně kolení. A je to vedevní z páteře a jako diagnostikovali to jako artrózu. Mám, víte co, je takový pocit, jako, že mám zimnici a že třeba měla jsem je otekly ty kolena.
Je cítit, že vám není dobře, tak dobře pan docent zareaguje, jaké odběry by byly na místě. Držte se, nashledanou. Jaké odběry, ano. Co je potřeba?
V tomto případě asi prvním krokem bude, abyste se s těmito potížemi svěřila vašemu praktickému lékaři a to, které odběry budou adekvátní, rozhodne podle toho, co se od vás doví. Je těžké reagovat na takovouhle letmou otázku. V každém případě, který by připadal do úvahy, ty odběry nebo ordinace zobrazovacích vyšetření a podobně můžou být zásadně různé. Takže doporučuji přeříkat všechny ty vaše těžkosti vašemu praktikovi a on potom se rozhodne dál. Pakliže by ty výsledky vycházely znepokojivě, tak vás určitě nasměruje k příslušnému revmatologovi, který potom se postará nejenom o dodiagnostikování, ale i o terapii.
Máme tady další telefonát. Jste v radioporadně. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana z Náchoda. Chtěla jsem se poradit s panem doktorem. Já jsem na CZčku a mám rozpadlou páteř, pánvy. A chodím na rehabilitace. To mě trochu pomáhá. 3x denně cvičím. Beru na bolest Taboxeu a ráno Meloxicam.
Pan docent přikivuje. No. Ano.
No
a chcete se poradit, co zlepšit ještě by šlo?
No, co by šlo zlepšit? No, teď mám rehabilitace a plynový injekce.
Tak jak dál, pane docente?
V zásadě to, co popisujete, jsou pravděpodobně důsledky degenerativních změn té páteře. Tam záleží i na tom, co konkrétně na tom CT vyšetření je patrno. Pakliže se nejedná o nějaké závažné poškození nervů vycházejících z páteře, tak skutečně ty léky, které uvádíte, patří do vhodných skupin. Já to jenom zopakuju, o co by se mělo jednat. Jsou to jednak léky, které mají analgetický, tedy protibolestivý efekt. Dále léky, které mohou mít i určitý protizánětlivý efekt, tam by patřilo ten meloxikam, o kterém jste hovořila. Všechny ty skupiny jsou poměrně rozsáhlé a je řada možností, pro co sáhnout, zejména pokud některý z těch léků nesnášíte nebo nefunguje dostatečně, tak je vždycky možnost použít některý jiný. Vy jste se úplně správně na začátku zmiňovala o rehabilitaci, zejména v případě těch potíží z oblasti dolní páteře je rehabilitace zásadně důležitá. Jde v podstatě o to, aby na ten nerv nedocházelo ke zbytečným tlakům a v podstatě se jedná o jednak udržení hybnosti a za druhé vycvičení svalstva, které obklopuje páteř, tak, aby na ty kostní a chrupavčité struktury ten tlak nedopadal v plné míře, což samozřejmě se pak projeví vašimi těžkostmi. Takže v zásadě ty skupiny, které jste jmenovala, jsou správně a teď jde o to najít ten optimální postup mezi nimi.
Mluvíme o bolestivých onemocněních. Vy jste na tu bolest asi zvyklí v té každodenní praxi, že lidé chodí bez analgetik, se možná v těchto stavech ani nelze obejít?
No, s bolestí samozřejmě přicházíme do kontaktu denně, protože to je hlavní potíž, která k nám pacienty přivádí. Kromě toho, že ty klouby nefungují tak, jak by měly fungovat, jde o to, aby se vědělo, proč ta bolest a z čeho pochází. Trošku jinak se chováme k bolesti, která je způsobená aktivitou zánětlivého procesu. Jinak se chováme k bolesti, která je způsobená nějakým mechanickým zatížením. Takže to už musí rozhodnout lékař.
Abychom neopomněli ještě dotaz, který jsme měli v průběhu písničky, volala paní posluchačka a ptala se na rozdíl mezi léky Mediprat a Medrol.
Ten rozdíl je velmi jednoduchý. Substance, kterou oba ty léky obsahují, je stejná a liší se v podstatě firemním názvem toho výrobce.
Rick Astley ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové dospívává. Vracíme se zpět do radioporadny. Je před námi poslední dnešní vstup s panem docentem Petrem Bradnou. Zaměřili jsme se na revma a máme tady další dotaz po telefonu. Můžete ho položit. Dobrý den.
Dobrý den, Naděja od Turnova. Pane doktore, já bych se jenom chtěla zeptat. Je mi 60 a půjdu na operaci s palcem, kde mám reartrózu, potom bych měla jít i s druhým. Dlouho mi to bolelo, ale teď teda pan doktor říkal po úraze, jak jsem upadla, že je to potřeba ten kloubek tam vyměnit. Jenom se chci zeptat, jak daleko musí být člověk postižený reartrózou, artrózou, něčím takovým, aby měl nárok na lázně? Děkuju vám moc krát.
No, hodně zdraví. Naschledanou.
Naschledanou.
Rizartróza, což je to, co jste popisovala, je postižení kořenového kloubu palců. Je to velmi nepříjemná záležitost, patří to skutečně do té skupiny osteoartrotických postižení a za určitých okolností, když ty potíže jsou velké a dělá to i funkční potíže, opravdu připadá do úvahy chirurgické řešení, pokud vám nabídli výměnu toho kloubu za kloubní protézu, tak jistě to u vás ve stavu pokročilém je. V zásadě artróza drobných kloubů představuje indikaci pro lázeňskou terapii. Trošku jinak to je po čerstvé operaci, trošku jinak je to v mezidobí, kdy ty potíže jsou, ale nejde o nějaký stav po nějakém výkonu. A to, jak mají být ty klouby postiženy nebo nemají být, rozhoduje jednak nález na zobrazovacích technikách, tedy na rentgenogramu, a jednak stav potíží. Takže to váš lékař dá dohromady a prostě z toho potom vyplyne jednak jestli se naplní ty podmínky pro úhradu lázeňské léčby. Je třeba říct, že je něco jiného lázeňská léčba, kterou si člověk částečně platí, a lázeňská léčba, která je kompletně na útraty pojišťovny, tam ty kritéria jsou podstatně přísnější.
Takže... Ale trošku naznačujete, že pacientka to nemá, nebo paní posluchačka, vzdávat a zkrátka se doptávat a třeba i časem to zkusit znova po té operaci?
Zejména teď už asi opravdu, jestli má ve výhledu operaci, tak už opravdu by vhodná doba byla po tom výkonu, a poraďte se s lékařem, který ten výkon bude provádět, za jak dlouho.
Za jak dlouho. Paní Rušková také píše: dobrý den, asi před 2 lety jsem si zavřela prostředníček pravé ruky do dveří auta a nyní mám tento kloub hodně stluštělý a prst křivý. Myslela jsem si, že je to tím úrazem, ale hned vedle na ukazováčku se mi také kloub začíná stlušťovat. Proto bych se chtěla zeptat, jestli je to od úrazu nebo spíš nějaká choroba. Je mi 64.
Velmi pravděpodobně jde o dvě věci. Jsou běžné, je možné, že máte deformovaný prst následkem nějakého úrazového děje, to by asi jednoznačně řekl rentgenový snímek, ale pokud to postihuje i kloub, který jste si do dveří nezavřela, tak je velmi pravděpodobně se jedná o vývoj artrotických změn.
Takže nepodceňovat. Sluchátka, poslední telefonát, dáme prostor.
Čekejte.
Dobrý den, slyšíme se, radioporadna. Tady to dobrý někomu den. Zlobí. Dobrý den, jste v radioporadně, máte dotaz?
Dobrý den, tady je posluchačka Radka a chtěla jsem vám říct, já nechci dotaz, ale ráda bych něco paní doktorovi řekla. Já mám artritidu, čili mám oteklé klouby na prstech ruky a prostě jsem se dozvěděla, uvařím si kopřivy a to, co nejhorčejší vody, ponořím ty ruce a ono mi to, třeba to dělám, tejde nebo
strávím. Do horké vody tedy.
Říká se, že zánět nepatří do teplého, ale do co nejvíc vařicí, kde jsou ty kopřivy a ono mi to splasne.
Zase by puchýři nebyly. Ano, pan docent přikyval, necháme ho zareagovat, pana docenta.
Ano.
Kopřivy jsou oblíbený lidová metoda, jak se s kloubními potížemi vypořádávat. Velmi často pacienti s bolestmi kloubu používají ty kopřivy místně, takže se s nima popálí a pomáhá to. Nezatracuju to v určité míře. Je to několika set letá metoda, takže by bylo jistě nesmysl ji zatracovat. A úplně obecně, pokud je v tom postiženém kloubu nějaký aktivní zánět, tak se budou ty potíže v horku zhoršovat. Pokud je to v relativním klidu, bude teplo pomáhat.
Máme tady také dotaz od pana Jiřího Odíčína ohledně lupání v kloubech. Je mi 53 let, poslední rok pozoruji lupání zejména v pravém kolením kloubu. V době dospívání jsem na něj upadl při nehodě s motorkou. Vždycky, pokud vstanu z podřepu, například z vany, tak tam přeskočí. Když odlehčím tělo, tak kloub nelupne. Bolesti toho kolene mám v různých intervalech, při chůzi do schodu, někdy měsíce, nic, jindy intenzivní, co schod. Před 20 lety jsem byl na rentgenu a ortoped nic neobjevil. Bolesti mívám jenom při chůzi nahoru po schodech, ale ne vždy. Jsou to ojedinělé problémy. V minulosti rentgen nic nezjistil. V rodině je artróza, matka od 40 let. Mm-hmm. Takže co panu Jiřímu doporučit?
Co bylo před 20 lety, už nemusí platit pro současný stav. Doporučil bych ten snímek zopakovat, ale samo o sobě lupání není známkou nemoci, takže pokud to nedělá nějaký výrazný bolesti a jenom to lupne, tak asi bych se s tím smířil.
Na závěr, pane docente, jaký pohyb bývá při revmatických potížích obvykle vhodný? Co doporučit? Protože my jsme říkali, že to nesmí právě zatuhnout v tomto případě. Tak jak pomáhat kloubům a rozhýbávat?
Úplně obecně postižené klouby je potřeba držet v pohybu, protože postižení všeho druhu vede k tomu, že ty klouby mají tendenci stuhnout a potom to, co původně slouží k tomu, aby nás to tak nebolelo, tak může skončit tím, že ten kloub stuhne a řadu činností, na které by měl vykonávat, vykonávat nemůže. Čili pohyb určitě ano, pohyb, který není dělaný přes bolest, čili v míře rozumné, než ten kloub se začne ozývat a začne bolet. Co se týče obecně typu pohybu, rádi doporučujeme našim pacientům, zejména s postižením nosných kloubů, dolních končetin, kyčle, kolena, doporučujeme jízdu na kole anebo plavání, což jsou oboje činnosti, při kterých nejsou tyhle ty klouby zatížený tělesnou vahou, takže oba ty pohyby lze provádět i v situaci, kdyby za normálních okolností ty klouby se výrazně ozývaly a bolely.
Doporučil na závěr naší radioporadny docent Petr Bradna. Děkujeme za všechny informace. Naschledanou.
Naschledanou.